Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
A my dnes budeme pokračovať tretou časťou našej série Upriamený na Ježiša. A čím ďalej, tým viac som presvedčenejší, že toto bude naša aktuálna, nielenže téma, ktorá je na Božom srdci, ale je to návod na prežitie obdobia, ktoré je pred nami. Veríš tomu? Pretože na čokoľvek iné by sme sa upriamovali v tomto období, myslím si, že budeme len viac a viac sklamaní. Ja som to preto nazval, keď naše istoty zomierajú. Je to bolestivý proces. Ja mám rád svoje istoty, ja mám rád pevnosť tohto stola, že viem, že mi podrží Božie slovo. Ale zrazu akoby všetko sa začína ohýbať, všetko sa začína otriasať. Ale chcem ti povedať, že niekto z toho nie je prekvapený. A to je náš nebeský Otec, ktorý všetko vie a ktorý ti povedal, neboj sa, ani sa nestrachuj. A keď sme spolu hovorili teda a tie posledné dve série, tak sme išli z toho veršu z listu Židom, kde je napísané, že odhoďme teda všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou, upierajme zrak na Ježiša. A dnes chcem s vami hovoriť jeden príbeh, ktorý verím, že je určitým prorockým predobrazom obdobia, v ktorom sa nachádzame, kedy naozaj niečo vokolo nás zomiera. A chcem ti povedať, že čím skôr to akoby príjmeš, uchopíš a zmieriš sa s tým, tým viac budeš pripravený na obdobie, ktoré je pred nami. Niekedy tak ťažko púšťame proste tie naše istoty. Momentálne sme v stave, kedy ako spoločnosť, ako svet naozaj nevieme, čo bude o týždeň ani o pol roka. Nevieme, čo bude povinné, čo bude nepovinné. Nevieme, v akom stave bude náš svet, ale vieme, že máme za sebou asi rok a pol až dva, kedy naozaj veci už asi nikdy nebudú také ako predtým. Môžem ti aj túto pravdu oznámiť? Veci už nebudú také ako predtým. Povedz, že OK. Ale Vlado, ja sa chcem vrátiť tam späť proste v 90. rokoch, alebo ja neviem kedy, pred koronou. Nie, veci už nebudú také ako predtým. Ale práve preto som vďačný za Božie slovo, ktoré nás pripravuje, oslobodzuje a pomáha nám zbavovať sa možno tých našich istôt, ktoré mimochodom celý ten čas nikdy ani neboli, ani nemali byť istotami. A ten príbeh, ktorý to pre mňa reprezentuje z Božieho slova, je určitým predobrazom dejín sveta, predobrazom celkového Božieho slova a budem dnes hovoriť z príbehu proroka Izajáša. Prorok Izajáš je nazvaný ako jeden z tých najväčších, teda veľkých prorokov. A pre mňa je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh. Božie slovo, tak ako my ho čítame, má 66 kníh, rovnako kniha Izajáš má 66 kapitol. Prvých 39 je napísaných do veľkej miery o tom živote pod zákonom a o Božích súdoch, ktoré prichádzajú, preto aby naozaj otriasli ľuďmi, ktorí aj v tom čase spali. Chcem ti povedať, že Izajáš začal hlásať súd, ktorý prichádzal cez babylonské zajatie predtým, než bolo Judsko a Jeruzalém vzatý do babylonského zajatia. Ale vďaka Bohu za 40. kapitolu. Pretože aj dnes stretávam novozákonných kresťanov, ktorí by stále len chceli žiť v Izajašovi 1:39, ale Izajaš 40 hovorí, potešujte, potešujte. Môj ľud, a tam sa láme akoby niečo, kde zrazu tie zvyšné kapitoly Izajáš hovorí o tom finálnom potešení, riešení, záchrane, ktoré náš nebeský Otec má. Mal ho aj vtedy pre izraelský národ a má ho aj dnes pre nás. A ja si neviem pomôcť, ale pre mňa to je naozaj určitý predobraz toho, kde sa aj my teraz nachádzame. Že áno, sú veci, ktoré sa dejú a sú otrasy, za ktoré môžeš sa modliť, koľko chceš, ono nimi otriasané bude. Nikdy modlitba proti Božiemu slovu až tak veľmi nepomáha, pretože keď pán povedal, že on otrasie všetkým, môže sa na páne neotrasmiť týmto, ale on to robí s tým, že vie, čo robí. A teda chcem sa pozrieť s vami na posolstvo tohto proroka, ktoré verím, že je pre nás aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Predtým poviem možno to, prorok Izajáš teda začal byť aktívny v jeho službe niekedy od roku 740 až do roku 680 pred Kristom. Keby si čítal jeho kapitoly, tak sa preslávil jedným prívlastkom, ktorý dáva Hospodinovi, kedy ho nazýva Svätý Izraela. Vždy, keď Izajáš vzhliada hore, upriamuje svoj zrak Hospodinovi, nevie inak, než povedať Svätý Izraela. Toto je jeho typické spojené. A teda bol to práve prorok Izajáš, ktorý predpovedal Judsku a Jeruzalému blízky súd, ktorý mal prísť cez babylonské zajatie. Koľko trvalo babylonské zajatie? 70 rokov. Takže ak počúvaš dnes kresťanov, ktorí ti hovoria všetko, dobre bude, haleluja, kráľovstvo na nebi, na zemi, dobre bude. Chcem ti povedať, že dobre bude, ale predtým sa ešte budú musieť udiať niektoré veci. Dobre bude v konečnom dôsledku, ale verím, že potrebujeme byť trezvi. Ak to len môžete, prosím, zatvoriť dvere tie zadné, ďakujem veľmi pekne. Dobre bude, ale verím, že aj toto slovo nás pripraví na veci, ktoré sa budú potrebovať udiať na to, aby dobre bolo. A toto nevychádza len z úst našich politikov. Toto povedal on a to je teda úplne iná váha. Že v konečnom dôsledku ty a ja budeme OK, pokiaľ náš zrak uprieme na Ježiša. Aj cez tie búrky života, aj cez tie búrky pandémie a všetkého možného, mediálnych bojov a všelijakých iných vecí, ktorým možno nerozumieme. A teda dochádza o niekoľko desaťročí neskôr k pádu Jeruzalema v roku 586 a potom sa teda izraelský národ navracia. Úžasné je, že najprv prvé kapitoly, aj tých prvých 6 kapitol, Izajáš hovorí o rôznych súdoch, ktorými sa snaží varovať izraelský národ, ale už ako keby tuší, že asi ho až tak počúvať nebudú. Ale potom sú ďalšie kapitoly, kde to bol práve prorok Izajáš, ktorý prorokoval niekoľko desaťročí, vyše 120-130 rokov vpred, že príde král, v jeho prípade to bol král Kýrus, ktorý vyšle izraelský národ späť do svojej zasľúbenej zeme a tam prichádza tá pieseň o Sione, o tom, ako sa navráti izraelský národ späť do svojej domoviny a bude znovu chváliť Hospodina na Sione. Takže ste so mnou, to je trošku taký predobraz toho a teraz pozrieme sa na to, čo to znamená pre nás, keďže verím, že aj celé toto posolstvo bolo určitým predobrazom tej veľkej spásy, ktorú Boh plánoval od vekov skrze to, že poslal svojho syna Ježiša Krista. A môžete čítať spolu so mnou. A Johnny, ak by mi to náhodou nešlo, tak mi prosím pomôž. Super. A tu je napísané. Izaiáš 6. kapitola 1 až 4. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraj jeho rúcha naplňali chrám. A nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal, svätý, 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 je Hospodin zástupov a celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Chcem ťa spýtať, či ti tento text pripomína ešte inú stať z Nového zákona. Je len jedno miesto, kde čítame o šeskrídlových stvoreniach. Konkrétne meno Seraf je použité len v Izajášovi ako nebeské bytosti. Žiaden iný prorok o nich nepíše ani nehovorí, ale je tu ešte jeden muž, ktorý vidí Krista oslaveného na tróne. Viete mi niekto pripomenúť, kde to je? Preto keď hovorím o predobraze, chcem vám poukázať aj na to, že Izajáš v čase Starého zákona má videnie a vidí Hospodina na tróne a nevie inak, než aj on zvolá svätý, svätý, ale kde vidí tieto stvorenia. Veľmi podobné apoštol Ján na ostrove Patmos, keď sa ocitol na tom mieste, kde ho Ježiš zobral na to, aby videl tú realitu neba, tak je napísané, že uprostred trónu, vôkol trónu boli 4 živé bytosti a tak ďalej. A každá z týchto štyroch bytostí mala po 6 krídiel dookola aj znútra boli plné očí a bez prestania volali vodnej v noci svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tieto bytosti vzdávajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije, čo sedí na tróne a žije na veky vekov. Tak tých 24 starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klanejú sa tomu, čo žije na veky vekov a svoje vence hádžu pred trón a hovoria: hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. Pred nejakým časom som vám vravel, že synovstvo a povedomie toho, že sme synmi a dcerami, nie je samoučelné. Synovstvo je cestou ku sláve a ku zjavení Božej slávy v našej spoločnosti, v našom svete a na tvojom a mojom živote. Veríš tomu? Ak dnes len tak si môžeš povedať, že Pán si ma pozýva od synovstva ku sláve. Od synovstva, a to zahŕňa aj všetky dcery, ku sláve. A verím, že toto je cesta. Verím tomu, že keď upriamíme v tomto období názrak na Ježiša, Božia sláva začne zostupovať a začneme ho zažívať v ďaleko väčšej miere. Koniec koncov nie je to jedno z tých proroctiev, kde je napísané, že Božia sláva naplní zem, tak ako moria a oceány naplňajú, voda naplňa moria a oceány, naplňajú zem. Ale je tu jeden kľúčový verš, kde je napísané, kedy sa to udialo. A všimni si to, čo som vyznačil, keď zomrel král Uzia. Kto bol král Uzia a prečo musel zomrieť? Preto, aby Izaiáš začal vidieť realitu neba a pozdvihol svoj zrak hore. Král Uzia musel byť kráľom v čase, keď bol Izaiáš ešte len mladým mužom. A prvých 6 kapitol Izaiáša v podstate Izaiáš ukončuje, alebo tak dáva akoby takú bodku, taký vrchol, kedy aj to, čo predtým písal, zaklincováva teda tým, že to všetko ako keby predbiehal. Na začiatku musel byť stretnutie s Pánom, ale celé to zhrňa tým, že vtedy, alebo až potom, ako zomrel král Uzia, vtedy začal upriamovať svoj zrak už nie k človeku, nie ku svojim istotám, ale hore, k nebesiam. Král Uzia by pre nás, alebo Uziáš, dnes bol niekým, kto reprezentuje všetky istoty našej doby. V tom čase král Uzia reprezentoval všetky istoty a jeho doby. A teda moje prvé povzbudenie pre nás dnes je: pozeraj sa najprv hore. Povedz hore. Okay? Pochopíte to, po skončení si to vyskúšame. Pozeraj sa najprv hore. Teda tá podstatná vec je to, že v čase, keď bol Izaiáš ešte mladým mužom, tak bol král Uzia niekým, ku komu vzhliadal. Čítame o ňom v druhej knihe Kronickej 26, môžete si to naštudovať, prečítať vo vašom čase, ale pre krátkosť času len poviem to, že jeho meno Uziáš, Uzia alebo Azaria znamená v preklade Pán, skutočný král, vysoký a vznešený. A je zaujímavé, že tie isté slova sa potom vzťahujú aj na Boha samotného a na Ježiša Krista v Izaiášovi 53. kapitole. Niekedy sa môže javiť, že to, čo už vyzerá ako Boh, alebo to, čo sa tvári ako našou záchranou, tou záchranou naozaj nie je. Niekedy máme možno týchto malých bôžikov, alebo naše modly, alebo naše istoty, ale Izaiáš prichádza k trpkému zisteniu, že ten, ktorý bol pre neho akoby určitým obrazom istoty, sily, statočnosti, vznešenosti, kráľovania, tou skutočnou istotou nie je. Čítam o ňom aj to, že bol odborník na agro, podnikanie, vedel, ako obrábať pôdu, mal obrovské stáda a vinice, inými slovami, zabezpečoval aj v tom čase celé Júdsko vďaka tomu, že vedel, ako zabezpečiť. Chcem ti prečítať, z 2. Kronické 26 je napísané o jeho vláde, že všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal 16 rokov. Od 16 rokov vládol a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. A štvrtý verš 2. Korinským 26 hovorí, že robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových a vyhľadával Boha vo dňoch Zachariáša, ktorý sa rozumel videniu Božiemu a v dňoch, v ktorých hľadal hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. Je dokonca napísané, že on bol taký dobrý vojnový stratég, že prvýkrát čítame v histórii zmienku o katapultoch. Vy chlapi, ktorí máte radi vojnové filmy z tých čias, a kedy sa ešte katapulty používali, vedeli ste o tom, že tuto niekde je ten pôvod? Mimochodom, čím viac človek študuje Božie slovo a dejiny napríklad aj Malej Ázie, tak zistí, koľko vecí bolo vynalezených práve v tomto kľúčovom území. Napríklad aj peniaze, hej, v Malej Ázii. A tu teda zistíme aj to, že to bol človek, ktorý je napísané, že si získal takú reputáciu v očiach iných národov, kráľov a armád, ako bojový stratég, ak mi chlapi neveríte, ale teda myslím, že aj dámy toto veľmi zaujíma, tak je to znova 2. Kronická 26.15, je napísané, že v Jeruzaleme dal zhotoviť dômyselne zostavené stroje, ktoré mali na vežiach a cimbúri a mali slúžiť na vrhanie striel a veľkých kameňov. A povesť o ňom sa rozšírila ďaleko, lebo sa mu dostalo predivnej moci, takže sa stal mocným. Už začínate cítiť tú istotu z toho? Predstav si, že si dieťa Jeruzalema, žiješ tam a máš tam pekné múry, ktoré ťa majú chrániť, ale keby je náhodou nepriateľ prišiel, poprvé, máš kráľa, ktorý sa o teba postará. Má tak veľké stáda, tak veľké územia, polí a tak ďalej, ktoré sa obrábajú, bol dokonca vynaliezavý, čo sa týka práve ako keby obhospodarovania pôdy, že ľudia sa cítili veľmi v bezpečí, všetko mali prestreté rovno pred sebou. A keby náhodou aj nejaká hrozba bola, povesť voči nepriateľským armádam bola to, že bacha na Uziu, pretože má katapulty. A myslím, že Pán Prsten a všetky ďalšie filmy sa potom už len týmto inšpirovali. A toto vyzeralo veľmi fajn. Dokonca je napísané, že a v dňoch, ktorých hľadal hospodina, tak Boh mu dával šťastný prospech. Ale potom prišlo jedno veľké ale. A je napísané vo verši 16, že keď sa stal mocným, natoľko spíšnel, že ho to zahubilo. Spreneveril sa hospodinovi svojmu Bohu tým, že vstúpil do jeho chrámu, aby na kadidlovom oltári pálil kadidlo. Azaria, alebo Uziáš a s ním 80 hospodinových kňazov, udatných mužov, vošli dovnútra za ním, keď videli, čo sa deje. Inými slovami, v tom čase to bol len veľkňaz a potom kňazi, ktorí mohli prísť a kadiť toto kadidlo Pánovi. V tom čase staré zmluvy boli veľmi prísne nastavené spôsoby, kto, kedy, ako, kde môže vstúpiť. Ako asi viete, samotný veľkňaz mohol vstúpiť na Jom Kippur alebo Deň zmierenia, preto aby priniesol túto obeť a to ešte chodil dovnútra s lanom oviazaným okolo nohy, preto, aby keď náhodou neprežia, aby ho mali ako vytiahnuť von. Takto vážne boli vtedy tie obmedzenia toho zákona. Teda tu je napísané, že on napriek tomu vošiel dnu a teda týchto 80 kňazov, udatných mužov, vošlo za ním a vzopreli sa svojmu kráľovi Uziovi a upozornili ho. A povedali: Uzia, páliť kadidlo hospodinovi tebe neprináleží, ale na to vysveteným kňazom Áronovcom. A preto opusti svätyňu, lebo si sa previnil a neposlúži ti tu na slávu hospodina Boha. Cítite v tomto naliehavo, že máme ťa rádi, sme vďační za teba, ale toto nie, toto sa nerobí. Ale ako sa on zachoval, je napísané, že teda povedali mu, toto ti neposlúži na slávu hospodina Boha. 19. verš hovorí, Uzia držal kadelnicu na pálenie kadidla a veľmi sa nahneval. A keď sa na kňazov rozhneval, objavilo sa mu na čele malomocenstvo za prítomnosti kňazov v hospodinovom dome pri kadidlovom oltári. A keď sa k nemu hlavný kňaz Azaria a ostatní kňazi obrátili, zistili mu na čele malomocenstvo. Ineň ho odtiaľ vykázali, ba i sám kráľ sa ponáhal výzvon, lebo ho ranil hospodín. A A 21. verš hovorí, král Uzia teda ostal malomocný až do smrti. Jeho syn Jotam dozral na kráľovský palác, spraval ľud krajiny a tak ďalej. A potom posledný smutný verš, ktorým ukončíme teda túto smutnú kapitolu našich istôt, hovorí o tom, že a keď sa Uzia uložil k svojim otcom, pochovali ho k ním na poli pri kráľovských hroboch, lebo sa hovorilo, že bol malomocný. Keby ste dnes cestovali po Jeruzaleme, tak tam nájdete mnohé hrobky. Oni vtedy pochovávali inak než my, ale keď bola kráľovská hrobka, bola preto kráľovská, lebo tam pochovávali všetkých kráľov a ich synov a ich dcery a proste celé generácie kráľov. Ale možno aj táto posledná veta nám hovorí, že on neskončil tam, kde mal skončiť. Namiesto toho, aby skončil pochovaný s úctou v hrobe kráľov, bol pochovaný na poli, ktoré možno reprezentuje opäť len v podstate to namáhanie sa a tú prácu. Teda moje povzbudenie pre nás dnes je, pozeraj sa najprv hore, pretože keď toto Izaiáš videl, ako mladý muž, väčšina z vás je tu mladých, a keď si hovoríš, že ja už nie som taký mladý, tak vyzeráš minimálne mlado. A myslím si, že ako ľudia tiež vzhľadáme k našim istotám. Možno k štátu. Možno aj k ľuďom. Možno k našim istotám. Koľko máme našetrené. Aké sú naše istoty. A veľmi podobné, Izaiáš sa takto pozeral na tohto naozaj zbožného kráľa, ktorý sa ale rozhodol ísť si to svojou cestou. A v podstate Božie slovo nám o ňom hovorí, o Uziovi, štyri veci. Podľa 2. Kronickej 26, toto sú štyri príznaky človeka, ktorý sa rozhodne namiesto Krista ísť tým opačným smerom. Mohli by sme to nazvať možno až antikristovský postoj. To, čo sa prieči proti Kristovi. Štyri veci sú o ňom napísané a prosím, spravme si my kontrolku nášho srdca. Prvá vec je to, že spíšňal. Čo bolo najväčším nepriateľom Lucifera? To, že spíšňal. Že si začal myslieť, že ja viem. Len ja viem. A viem viac, než vieš ty. Tá druhá vec bolo to, že sa spreneveril. Sprenevera by sa tiež dala nazvať ako to, že siahol na niečo, čo mu nepatrilo. Sprenevera znamená, keď ja si dovolím robiť to, čo mi neprináleží, to, čo mi neprislúcha. Tak ako on bol král a mal neobmedzenú moc, bola tu táto vec, kde Boží chrám bol miestom, kde ani sám král nemohol len tak prísť a tváriť sa, že ja si tu môžem spraviť, čo len chcem. Tá tretia vec bola to, že nepočúval, prestal počúvať. Ja verím tomu, že aj títo jeho kňazi ho milovali, mali ho radi, rovnako ako Izaiáš, pre neho to nebolo, že to bolo obrovské vnútorné sklamanie. Ale on prestal počúvať ľudí vôkol seba. Jedna z vecí, ako zistíš, či nejaký dialog je vôbec možný, je to, či sa ťa vôbec človek spýta na tvoj pohľad alebo na tvoj nejaký názor. A myslím si, že v tomto opäť je to obrovská príležitosť pre nás ako deti byť ľuďmi, ktorí si stoja za svojim videním sveta, Boha, čohokoľvek, ale vedia počúvať. Schopnosť počúvať. Preto nám Boh dal dve uši a jedný ústa, povedal by som, a niektorým snáď ako dar pomalý strojopis. Som videl taký, nebudem toto zasahovať, ale akože niektorí chystajú kapsluky teraz proste na vysielanie silných posolstiev. A ja sám, keď sa tak pozriem, čo sa deje vôkol nás, keď Rakúsko vlastne je jedna z prvých krajín, pokiaľ viem, ktorá vyhlásila povinné očkovanie a tak ďalej, chcem vám povedať, že obdobie, ktoré nás čaká, bude veľmi zaujímavé. A tie istoty budú veľmi zvláštne a o to viac tvoje a moje presvedčenia budú rásť nejakým smerom, budú sa nejako vyvíjať, ale prosím, nezabudni v tomto procese zachovať svoje srdce v pokore pred Bohom. To, či vieš, či pyšneš, alebo ostávaš v pokore, to, či siahaš na niečo, čo ti nepatrí. Či si dovoluješ veci, ktoré by si dovolovať nemal. Či sa snažíš možno dávať radom ľuďom rady, ktorých sa ani nespýtaš, ako sa majú. Či si človek, ktorý počúva ľudí okolo seba, alebo prestáva počúvať a začína si budovať už len ten svoj, to svoje pódium, svoje nejaké miesto pôsobenia, bez toho, aby si vôbec počul nejaký iný pohľad, iný názor. A tá tretia, štvrtá vec, ktorú sa rozhodol Uzias spraviť, bolo to, že začal súdiť podľa seba. 80 kňazov mu hovorí, nerob to, toto ti neprináleží, ale on to rozsúdil inak. Ja viem ako, ja tomu rozumiem, ja som tam bol a preto takto to je. Dajme si na tieto 4 veci pozor. Takže prvá vec, ktorú Izajáš robí, je to, že dovtedy sa pozeral na kráľa Uziu. Bol to pre ňo jeho superhrdina, bol to jeho vzor, bol to naozaj dobrý kráľ, úžasný bojovník a skvelý zabezpečovateľ. Naozaj vedel zabezpečiť Jeruzalém a celé Judsko týmito všetkými vecami, ale asi sa niečo muselo stať. A je teda napísané, že pretože spíšnel, lebo si myslel, že on už je dosť silný, že na to má, tak ho Boh ranil malomocenstvom a zomiera. A v tomto všetkom sa rodí Izajašova vízia, kedy je napísané, že presne v roku, a to bol teda ten rok 740, to bol začiatok Izajašovej služby, ako je napísané, keď zomrel král Uzia, vtedy začal vidieť Izajáš, niečo iné. Takže prvá vec bola, pozri sa najprv hore, tá druhá vec je, potom sa pozri dole do seba. Dobre? Takže najprv sa pozriem hore, OK. Prečo je to poradie dôležité? Keď začneš sám od seba, skončíš v obrovskej depresii. Že? Ak by som, ja sa mal pozerať sám na seba, bez toho, aby som najprv sa pozrel hore k nebu a počul, čo hovorí môj otec o nás, o sebe, o mne, o svojich synoch a dcerách, ja by som bol doživotne v depresii. Lebo čím viac hľadám v sebe, tým viac nachádzam to, čo ešte potrebuje sa podať úplnej premene Kristovej, aby sme mohli dozrievať do plnosti Kristovej. Preto prosím, nezabudni, predtým, než pôjdeš do hlbokej introspektívy, sa najprv pozrieť hore a spýtať sa, Ježiš, prosím, predtým, než pôjdeme k tej chirurgickej operácii môjho srdca, vieš ma tak pozbudiť, povedz mi, ako ma vidíš, lebo toto ma mrzí, tamto som nezvládol, tamto som spravil, prosím. Len chcem sa spýtať, či ma stále miluješ, či stále vo mne veríš. Potom, ako sa pozrieš hore, potom, ako počuješ z hora, nahľadni do svojho vlastného srdca. A to je presne to, čo spravil Izajáš. Je napísané v 6. kapitole 5 až 8, teda je napísané, že on vidí pána a teda potom všetkom hovorí, ako vidí Božiu slávu, vidí jeho spravodlivosť, začína vidieť svoju vlastnú nespravodlivosť a hovorí, bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami. A teraz toto úžasná vec. A moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Si povieš, že wow, nechcel by si aj ty vidieť Hospodina. Nechcel by si aj ty vidieť to, čo videl Izajáš, to, čo videl apoštol Ján. Chcem ti len pripomenúť, na rozdiel od Jána, Izajáš žil v starom zákone pred príchodom Krista a podľa Genesis 16:13 každý, kto by videl Hospodina, zomral. Takže to nebolo, že napíšem, pochválim sa na Instagrame, videl som Hospodina. To bolo o tom, že ja som ho videl, to je môj koniec, priatelia. Ja som videl Božiu slávu, mne bolo dopriaté nazrieť na to, kým on je vo všetkom svojom majestáte. Bol zrazu naozaj odokrytý ten duchovný múr, cez ktorý doteraz tu na tejto zemi vidíme len čiastočne. On hovorí, priateľ, ja som videl, ale toto je môj koniec, pretože podľa Genesis 16:13 a iných statí, každý, kto by videl Hospodina, zomrel. A teda on hovorí, toto som videl a moje oči videli kráľa. Nazýva ho kráľom. Nie je to paradoxné? Nenazýva ho Jehova, nenazýva ho pánom, nenazýva ho Hospodinom. Používa to isté slovo, pretože jeho nádej, jeho istoty zomreli, keď král Uzia, ku ktorému zhľadal, zomrel. A on tu zrazu vidí iného kráľa. Iného kráľa. To neotrasiteľné, to otrasiteľné si oblieka neotrasiteľná. Šiestý verš. A tu priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. A znovu, žeravé uhlíky sa používali v chráme, keď boli prinášané obete na sviatok zmierenia. Opäť, aký silný prorocký obraz, že Izajáš mu to hovorí, že ale nie tvoja spravodlivosť, ale moja spravodlivosť. A rozdiel medzi nami a Izajášom je tá, že my už máme Kristovú spravodlivosť. My sme sa stali Božou spravodlivosťou. Preto prosím, nesnaž sa ma vrátiť po mojej kázni späť do starého zákona a hovoriť mi o tom, aký som veľký hriešnik, lebo ja som bol hriešnikom, tak ako Pavol hovorí v liste Timoteovi, je možno jeden z tých najväčších, ale dnes som Božou spravodlivosťou v Kristovi. Amen. Len to pripomínam, aby ste nezabudli, že my už nežijeme v starej zmluve. A teda hovorí, dotkol sa mu týmto uhlíkom a úst a pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich pery a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odstránený. A čo nastalo potom? 8. verš. Potom. A potom som počul hlas Pána. Potom som počul hlas Pána. Najprv sa pozriem hore. Len skrze jeho pohľad, len skrze obeť Ježiša Krista sa viem pozrieť dole sám na seba a namiesto toho, aby som tam hľadal všetky svoje previnenia, chyby, minulosť, veci, ktoré o mne iní ľudia povedali, veci, ktoré mi v živote nevyšli, a hádaj, čo to s tebou spraví, stiahne ťa to ešte viac do toho bahna smutku a depresie, ja už v sebe nachádzam Krista. A áno, buďme ľuďmi, ktorí stále na sebe pracujú, ktorí počúvajú spätnú, konštruktívnu väzbu, aby sme sa viac a viac spodobali jemu. Keď za teho niekto príde, že počuj, akože mám pocit, že nikdy nepočúvaš, čo ti hovorím, tak mu nepovedz, ale už nežijem, ja žije vo mne Kristus. Povedz mu, prosím ťa, že to je presne ešte tá časť, ktorá vo mne nezomrela a díky, že mi pomáhaš, pretože potrebuje zomrieť, už mi to viacerí povedali, vrátane mojej manželky, alebo naopak. Takže toto prosím, aby sme teraz sa nesprávali, že už s ničím nepotrebujeme jednať, ale prosím, nesprávajme sa ani tak, že keď príde žalobca bratov a sestier, tak ty povieš, áno, áno, ja hnusný, špinavý hriešník, proste a ešte pôjdem do generácií spred moje pra babičky, lebo ešte aj to si musím v sebe nejako poriešiť. Prosím, necho to cestou. Teda pozri sa potom do seba tak, ako on, ale namiesto všetkých svojich zlyhaní a vecí, vec to, že ty, v tebe je Kristus. A keď sa na teba Otec pozerá, pozerá sa na teba skrze Krista. A teda tá tretia vec, čo sa stala Izajášovi, bolo to, že ako sa pozrel hore, potom sa pozrel do seba, tak zrazu vďaka tomu je schopný začať sa pozerať vôkol seba. Toto je jedna z vecí, kde vieš, že ťa Kristus oslobodil, že už neriešíš stále seba samého a stále samú seba. A povedz jednohlasné amen. Povedz susedovi, nerieš ma. A teraz povedz sám sebe, nerieš sa. Nerieš sa. Muži, povedzte si, nerieš sa toľko. Dámy, nerieš sa toľko. Lebo Kristus to už vyriešil. Ovocím toho, keď pozeráme hore a pozrieme sa skrze Krista do nášho vnútra, vieš čo? Že vieš, že si zomrel v Kristovi a začína sa pozerať vôkol seba a neriešiš už len seba samého. Presne toto robí Izaia, že je napísané, že teda ako on sa pozrel a hovorí, že moje oči videli Pána, on sa dotkol, videli kráľa, dotkol sa jeho a jeho pery, tak on hovorí, že som teda stratený, lebo som mužom nečistých pier a bývam medzi ľuďmi s nečistými perami. Inými slovami, potom som počul hlas Pána, ktorý povedal, koho mám poslať, kto nám pôjde, a ja som povedal, hľa, tu som, pošli mňa. Niektorí máte v preklade napísané, že vo vašom Biblii, že koho mám poslať a kto ta pôjde. Hej, môžete sa pozrieť do vašej Biblie, čo je tam napísané. Ja tu mám napríklad ekumenický preklad, že kto ta pôjde. Evanjelický preklad to isté a Roháček môžete mi pripomenúť. Viete, aký je pôvodný preklad tohto tohto veršu z hebrejčiny, kto nám pôjde v pluráli. Aj dnes, keď postávajú mnohé hlasy proti Božej Trojici, kedy sa mnohí snažia spochybniť to, že by Kristus vôbec bol súčasťou Trojice, niektorí ste možno zachytili proste teraz nejaká synčoj, neviem, ako sa to všetko volá, a písali aj nám do zboru, možno aj niektorých z vás kontaktovali. Moja prvá otázka je vždy, ako vidia Ježiša Krista, či je Bohom alebo ne. Momentálne vidím aj na Slovensku, že prichádza určitá vlna spochybňovania božstva Ježiša Krista. Bože slovo hovorí, a ten, kto má, keď hovorí o falošných prorokoch, ten, kto má otca a syna. Nie, že ten, kto má otca a syna, berie, ako však áno, bol proste človekom, ktorý nám dal určitý vzor. Chcem ťa len povzbudiť, niekde tu sa láme falošné učenie. Nie to, či niekto tu skáče pod neviem ako, alebo leží na zemi, po toho vieš niečo z toho posúdiť, ale tuto niekde je. Rovnako so všetkou úctou, čo je prvá vec, ktorú hlása islám. Mohamed nemá, teda Boh nemá syna. A na miestach v Izraeli, po ktorých chodíte, a mnohé z nich sa stali len biznisom v náboženskom priemysli, kde vám predajú autentické, pomaly ešte aj sandále, ktoré Ježiš nosil, a jednoduchší ľudia to kupujú a proste, tak všade tam a aj ľudia tejto viery napísali a napíšu, že hej, Allah je Bohom a teda nemá syna. Hej. Inými slovami, oni nemajú s Ježišom žiaden problém ako prorokom. Trošku menší než Mohamed, ale majú obrovský problém a je to naozaj hodné pomaly ukameňované a pod právom šárie, ak by si povedal, že Ježiš je Božím synom a že Ježiš je Bohom. To sú veci, ktoré sú neodpustiteľné. Len vám hovorím, že je tu širší kontext, než len to, že či tam niekto niečo inak povedal. Toto je falošné učenie. A teda tu je napísané to, že Otec, Syn a Duch Svätý sa pýtajú Izajáša, kto nám pôjde, komu začne záležať na tom, na čom záleží nám. Kto bude ochotný prestať využívať kresťanstvo len ako svoj lístok do neba a potom určitý oprávnený spôsob kazateľne alebo iného fóra, z ktorého môže moralizovať iných ľudí ohľadom toho, ako by mali žiť. A ešte s pocitom toho, že ja som niekto a ja som lepší, lebo nerobím to, čo robíš ty. A mimochodom, tvoj hriech ma až tak neboli. On ma len uráža. Priateľ, ak by sme tak plakali nad rozpadom rodín, ak by sme tak plakali nad tým, ako diabol útočí na sexualitu mladých ľudí a modlili sa za to namiesto toho, aby sme na všetko mali silné názory a dištancovali sa od všetkých možných správaní, verím tomu, že náš svet a naše svetlo by svietilo úplne inak. Rozumiete tomu, o čom hovorím? Je čas a priestor a miesto postaviť sa jasne za Božie slovo a povedať, áno, verím tomu, že Boh stvoril dve pohlavia, muža a ženu. A akékoľvek toalety by ste nám vymysleli, čokoľvek by ste spravili, proste pokiaľ má chalan pindura a dievča ho nemá, je to chalan a dievča, už aj moja malá Beluška a Dávidko tomu rozumejú od 2 rokov. A akokoľvek to môžete ústavne zmeniť a premeniť, tento jednoduchý fakt zmeniť neviete. Je čas a priestor, aby aj kresťania sa ozvali a povedali, že áno, tomuto veríme a nehambíme sa tomu, dokonca veríme tomu, že aj sexualita je Božím darom a patrí do manželstva a tak ďalej, že je čas byť hrdý na to, ako to Boh stvoril, okay? Aby ste rozumeli. A bude to ďaleko účinnejšie, než len bojkotovať niekoho výkriky niekde. Ale to je na inú tému. Chcem sa vrátiť späť. V momente, keď vidíš Krista v sebe, prestávaš riešiť len sám seba, možno svoj hriech, svoje názory a svoje pravdy, a rozumej mi, hovorím svoje pravdy s malým p. Nie pravdu Božieho slova, ale tvoje pravdy, tvoje závery, tvoje presvedčenia, ku ktorým prichádzaš. Ale naozaj sa Božia svetosť dotkne tvojho vnútra, začínaš vidieť ten ubolený svet vokol nás. A tvoja mojou reakciou vtedy môže byť to, že Pane, cítim sa sklamaný, pretože môj vzor, môj kráľ Uzia, ktorého som sledoval, videl som jeho začiatky, sledoval som jeho Instagram, dokonca proste chválil ťa, slúžil ti, ešte keď aj s tým katapultom rozbili proste nepriateľa, tak vždycky vzdal chválu tebe, ale potom sa niečo stalo. Potom to začalo byť viac o ňom. Začalo to byť viac o nej. Až postupne sa stal izolovaným. Verím tomu, že aj to malomocenstvo reprezentuje určitú izoláciu tvojho vlastného kráľovstva, kde sa stávaš malomocným pre ľudí vokol teba. A je napísané, že bol vykázaný z domu Hospodinovho. Osobne si myslím, že o mnoho väčšou tragédiou Úziu nebolo to, že bol malomocný, ale bolo to, že už nemal prístup. Nemal prístup do Božieho chrámu. A teda to posledné, a je napísané teda v rámci aj tohto štvrtého bodu, potom ako som sa pozrel hore, potom ako som sa pozrel dole do svojho vnútra a potom ako skrze Ježišov pohľad som prestal riešiť seba samého a mimochodom, keď aj riešiš seba samého, prosím, len sa uistí, že si dáš ten čas, poriešiš to, čo treba poriešiť, zranenia, sklamania, možno navštíviť nejakého kresťanského psychologa, ale nesprav z toho svoj životný štýl. Nesprav z toho teraz akoby už doživotný štýl tvojho života. Dôveruj Ježišovi, že on má konečné slovo v tvojom a na tvojim životom a potom sa začni pozerať vpred na Ježišovo víťazstvo. A tu sa vrátim a ukončím so Židom 12.2, ak by Luky mohol prísť s kapelou so Zuzkou. A tu je napísané, vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. O namiesto radosti, ja som vám vravil ten preklad, že nie len namiesto. Ježiš sa nevzdal svojej radosti, on dodnes sedí na tróne a je plný radosti, ale to poradie vymenil. Namiesto tej radosti je napísané, že práve preto, že videl ten bod radosti pred sebou, mal ho pred očami, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. A teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte teda na to, čo všetko musel zniesť od hriešníkov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu? A toto je príbeh Izaiáša, verím, že je to náš príbeh. Izaiáš teda prvé kapitoly hovorí, že priatelia, prídu časy, kedy vaše istoty budú otrasané, dokonca budete sa musieť vysťahovať z vašich domov. Hovorím o tom, že ak sa neudejú proste nejaké veci, ale už to bolo tak rozbehnuté, že budú vzáni do zajatia. Jeho slova sa naplnili o vyše 100 rokov neskôr, kedy naozaj Jeruzalém a Júdsko boli vzatí do Babylona. Tam žili by the rivers of Babylon a spievali o návrate späť na Sion. Ale úžasné, že Izaiáš dokázal vidieť, keď naše istoty zomierajú, povstáva nádej. Izaiáš najprv reálne povedal izraelskému národu, Judsko a Jeruzalému, čo ho čaká. Potom sám si uvedomil nejakú svoju rolu v tom celom, ktorú má zohrať, kedy sa dal Bohu k dispozícii a povedal, Pane, na tvoje volanie, kto nám pôjde, koho pošlem, ja ti hovorím, pošli mňa, tu som. Použi si moje ústa, prepálené tvojim ohňom a ja budem hovoriť tomuto svetu, budem hovoriť tejto spoločnosti nie len o tom, čo má prísť, ako súdy, ako to všetko pôjde dole vodou. Ale bol to práve prorok Izaiáš, ktorý hovorí, že priatelia, toto všetko sa udeja, musí sa to udiať preto, aby naše istoty boli otrasené. Aby sme pochopili, že nikdy ani nemali, ani nie sú istotami. Ale potom príde čas, kedy to Boh vyrieši raz a navždy. A príde čas, kedy sa navrátite späť a kedy príde vyslobodenie. Mimochodom, bolo to práve Izaiášové proroctvo, kde hovoril kráľovi Kýrovi, s ktorou Daniel o niekoľko desiatok rokov neskôr prichádza za týmto štvrtým kráľom v Babylonskom kráľovstve a ukazuje mu spisy Izaiáša a hovorí, pozri sa na to, král Kýrus, o tebe tu je písané. Toto je to, čo Hospodin o tebe povedal, bez ohľadu na to, či v neho veríš alebo nie. Pripomínam, toto bol babylonský král. A ty prepustíš tento zajatý národ a pošleš ich späť do Jeruzalema. A král Kýrus nielen to, že spísal listiny priepustné, ale dokonca uvoľnil financie, štátne financie na to, aby navrátili Izrael späť domov do svojej zeme. A teda moje povzbudenie pre teba je to, keď naše istoty zomierajú. Niekto by to videl ako problém. Ja ti chcem povedať, začni to vidieť ako príležitosť. Ja sa normálne začínam tešiť. Začína sa tešiť, pretože prichádza čas, aby tento svet videl nádej, ktorú ešte nepozná. Aby tento svet videl pevnosť Božieho slova, ktoré sa naplňa. Čím bližšie jeho príchod a čím viac sa priblížil. A moja modlitba za teba a za mňa je to, že akékoľvek istoty momentálne strácaš a viem, že mnohí máte pocit, že strácate nielen tie istoty hmotné, ale mnohé nehmotné. Možno vzťah, ktorý prestal fungovať, manželstvo, kde sa niekto rozhodol ísť tým svojím smerom. Možno dieťa, ktoré sa vám otočilo chrbtom a potrebuje si prejsť tým svojim nejakým obdobím. Možno rodič, ktorý je v nemocnici, alebo prestal sa s vami rozprávať, alebo čokoľvek. Chcem ti povedať, že tam, kde naše istoty zomierajú, tam môže povstať tá skutočná nádej. A ukončím to jedným čítaním, Johnny, o jeden slide naspäť, ak mi môžeš dať, a to je zo Židom 12:25, kde o tomto všetkom píše autor listu Židom, kde hovorí, dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Veď ak neunikli tí, čo odmietali to, čo oznamoval, toho, čo oznamoval Božiu volu na zemi, o čo menej my, keď sa odvratíme od toho, čo hovorí z neba. To je znova ten pohľad hore. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje. Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, prečo? Aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávame si milosť a pomocou nej, slúžme Bohu s úctou a bázňou. Verím tomu, že to, čo svetosť a Božia slava prináša, je bázeň v našom vnútri. Niekedy len hovoriť o Božej dobrote nestačí. Je to základ a je to úplne prvá vec, ale tak ako ja s mojou dcerkou vidím, že keď niečo poviem niekoľkokrát a ona napriek tomu, milujem ju, neskutočne ju milujem, ale vy, ktorí viete, chodíte k nám, tiež viete, že ona si aj tak niekedy spraví po svojom. Tak vtedy aj ja musím použiť svoju otcovskú autoritu, povedať, Beluška, ešte raz toto Dávidkovi zoberieš alebo túto buchneš, tak pôjdeme spolu do izbičky. Alebo pre ňu najväčší trest je, keď ona musí byť sama v izbičke. Žiaden iný trest nie je taký, ale kým sa neospravedlní, kým Dávidkovi nepovie prepáč. Verím tomu, že s Božou slávou prichádza Božia bázeň a ak je niečo, čo náš svet potrebuje, ak je niečo, čo cirkev potrebuje, to bázeň pred Hospodinom. Nech sa nikdy nevytratí z tvojho a môjho života. Úcta niekedy nestačí. Je napísané s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Inými slovami, aby sme ho tešili, aby sme robili to, čo je jemu ľúbe. To nie je o tom, že či si Bohu sympatický alebo nie. To už dokázal, keď poslal svojho syna. Že si mu sympatický a si mu sympatický a miluje ťa napriek čomukoľvek. Ale to, či sa aj náš život páči jemu, či je hodný jeho obete, pretože náš Boh je stravujúci oheň. Ak sa môžete postaviť na krátku chvíľu, chcem vám požehnať a potom ukončíme ešte jednu chválu.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.